Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, povećava se broj pozitivnih na koronavirus. Kao što ste čuli u našim vestima, potvrđeno je još 579 novih slučajeva. Od toga 85% je u grupi do 60 godina. Pod najvećim rizikom je radno sposobno stanovništvo i mlađi odrasli ljudi, a uzor treba da nam budu najstariji sugrađani i mladi koji se u školama pridržavaju mera, kaže doktorka Darija Kisić-Tepavčević, a opširnije o tome u prvom delu emisije. Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo i 3 nova resora, piše u predlogu 167 poslanika koji je upućen u skupštinsku proceduru. Rasprava će biti održana sutra, najavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Održan je sastanak Komisija za nestala lica vlada Srbije i Hrvatske. Dogovoreno je da se u nova terenska ispitivanja krene u martu, kao i da se prodube arhivska istraživanja. Gošća današnje emisije je Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Pitaćemo šta je sve urađeno na Kalemegdanskoj tvrđavi u prethodnih nekoliko godina, koji su radovi u toku i šta je planirano u narednom periodu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima, u posljednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno je 579 građana, od testiranih 8209. Preminule su 3 osobe, na respiratorima su 24 pacijenta. 85% novo zaraženih je u grupi do 60 godina. Pod najvećim rizikom je radno sposobno stanovništvo i mlađi odrasli ljudi, a uzor treba da nam budu najstariji sugrađani i mladi koji se u školama pridržavaju mera, rekla je doktorka Darija Kisić-Tepavčević na konferenciji za medije kriznog štaba. Više detalja Milenko Marković.
Gotovo polovina od 579 novih slučajeva korone su iz Beograda. Takav trend je primetan u posljednjih nedelju dana, a veći broj obolelih beleže i drugi gradovi, o čemu je podatke iznela epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Za nedelju dana u periodu od 17.10. do 23.10. imali smo ukupno 2396 laboratorijski potvrđeni slučaj o bolesti, od čega je 1185, znači skoro 50% bilo sa područja našeg glavnog grada. Zatim Kragujevac 126, Valjevo 97, Novi Sad 76, Niš 54, Kraljevo 51, zatim Vranje 44, Prijepolje 39, Trstenik 37, Šabac 33, Aleksandrovac 32, Loznica 29, Kruševac 26, Bor 24, Prokuplje 23. Većina gradova i praktično sve opštine i svi okruzi na nivou naše zemlje su u prethodnih nedelju dana zabeležili laboratorijski potvrđene slučajeve bolesti, što znači da potencijalne nosioce infekcije imamo širom naše zemlje.
Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, dr. Marija Zdravković, kaže da novozaraženi pacijenti imaju u proseku bolju kliničku sliku nego prethodnih meseci.
U junu mesecu, odnosno julu, mi smo 23. juna postali COVID bolnica,
Imali smo iskustvo da su to bile bilateralne pneumonije koje su jako brzo se razvijale i ti pacijenti nekako su imali kliničku sliku brzog stizanja do respiratora u ovom trenutku, a ne znamo kako će biti pošto je pik unazad 5 dana, a mi znamo da je obično najkritičniji 7. i 8. dan. Dakle, ne znamo da li će biti porasta broja tih težih pacijenata, ali za sada nekako ono što je ohrabrujuće, možda ima manje tih fulminantnih slučajeva brzih koji slabo reaguju na terapiju.
Darija Kisić-Tepavčević smatra da je manji broj težih slučajeva razlog zašto se ne uvodi vanredno stanje.
Kada gledamo učestalost različitih formi bolesti u ukupnoj strukturi laboratorijskoj potvrđenih slučajeva, tu nam manja učestalost tih najtežih formi bolesti nam indirektno govori o slabijoj aktivnosti virusa. Međutim, videli smo da to može i tekako da se promeni. Ne možemo nikakve zaključke da donesimo ni mi, niti bilo ko na osnovu pojedinačnih pokazatelja pojedinih dana. Treba jedan duži vremenski period da bi zaista videli da je ovo pravilnost. Nadamo se da je tako. Ono što je sigurno da, bez obzira što je očigledno da ne smemo da se u potpunosti oslanjamo na kolektivni imunitet putem prirodnog zaražavanja, bez obzira koliki je taj stepen kolektivnog imuniteta u ovom momentu i što nije on dovoljan da spreči epidemijsko širenje bolesti, da smo sigurno mnogo zaštićeniji nego što smo bili u martu ove godine.
Na pitanje da li je uprkos lošoj statistici ipak moguće organizovati dolazak malog broja gledalaca na utakmicu Srbija-Škotska, Darija Kisić-Tepavčević odgovara.
Mi u narednom periodu imamo samo jednu važnu utakmicu. To je utakmica i borba sa koronavirusom. To nam je jedina bitna utakmica. A što se tiče ovih mera, to se može razmatrati, ali u ovom momentu porasta učestalosti bilo kakvo okupljanje takvog tipa jeste faktor rizika. Mi jesmo u jednom momentu bili odlučili kada smo imali derbi sa gledaocima, tada su bile striktno propisane sve mere. One se nisu poštovale.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je saopštilo da će 44 inspekcije na republičkom nivou od danas kontrolisati primjenu i poštovanje mera prevencije, pre svega u objektima visokog rizika. To znači da će se u taj posao uključiti veterinarska, tržišna, poreska i ostale inspekcije, predvodit će ih sanitarna inspekcija u saradnji sa radnom grupom za koordinaciju njihovog rada.
Sedamnaest časova, 13 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo, navodi se u predlogu zakona o ministarstvima, koji je u skupštinsku proceduru uputila grupa od 167 poslanika. Biće formirana tri nova ministarstva, za brigu o porodici i demografiji, zatim za ljudska prava, ravnopravnost polova i dijalog, kao i ministarstvo za brigu o selu. O predlogu zakona poslanici će raspravljati sutra, najavljuje predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Gostujući na RTS-u, novi predsjednik parlamenta najavljuje da će prioritet u njegovom radu biti oživljavanje rada najvišeg predstavničkog tela, ali i da očekuje operativnu saradnju sa predsjednikom i vladom u realizaciji strateških državnih ciljeva, pripremila Jovana Obrenić.
Posle jučerašnjeg dana u kome je izabran za novog predsjednika Skupštine, Ivica Dačić još jednom naglašava da je to najviša funkcija koju je obavljao i da joj pristupa sa velikim žarom i entuzijazmom. On ističe da će njegov zadatak biti da štiti parlament od napada na tu instituciju i od onih koji žele da je degradiraju.
Ja od juče više nisam samo, ja nisam stranački čovjek. Ja isto nisam taj koji će braniti svoje stranačke interese, niti neko koji će braniti interese koalicije koja me je predložila. Ja očekujem veoma dobru i operativnu saradnju sa predsjednikom Republike i vladom Republike Srbije, znači sa predsjednicom vlade i novoizabranom vladom, upravo na realizaciji naših strateških ciljeva u narednom periodu, a za nas u samom parlamentu će biti od velike važnosti oživljavanje jedne dinamike rada parlamenta. Ovo je kao na neki način povratak u zavičaj, ali svi moramo da znamo.
Lepo je vratiti se u zavičaj.
Vlast potiče od naroda, a izvršna vlast, ne računajući predsjednika koga bira narod, potiče i izvire iz skupštine.
Dačić naglašava da nije došao na čelo parlamenta da bi bio protokolarni predsjednik i podsjeća da je ta pozicija druga po važnosti u državi.
Oni koji misle da je to protokolarna funkcija, u stvari o parlamentu misle sve najgore. Odnosno, o parlamentu misle da je to neko levo smetalo, da je to neko slepo crevo u koje dolaze oni koji ne mogu da se snađu da budu ništa drugo nego su, na primjer, sada ostaće poslanici. Moj zadatak će biti da štitim ugled parlamenta i samim tim da se organizujemo, da radimo na što bolji način. Znači, ovo je najviše predstavničko telo i naravno i od samih poslanika zavisi kako će se ponašati. To će biti moj glavni i centralni posao. A ipak je pozicija predsjednika parlamenta, u kojoj je predsjednik parlamenta lider jedne stranke, a ne neko od ljudi iz jedne stranke, je veoma drugačija.
Komentarišući navode da se prihvatanjem pozicije predsjednika Skupštine žrtvovao za stranačke kolege kako bi dobili ministarske pozicije, Ivica Dačić kaže da sa Aleksandrom Vučićem nikada nije razgovarao u tim kategorijama.
Mi smo razgovarali o poslu i o strategiji kako ćemo dalje. On je smatrao, a bilo je različitih opcija i predloga i sa njegove strane i sa moje strane, on je, da tako kažem, smatrao da ja najviše mogu da doprinesem sadašnjem trenutku i potrebi da parlament uradi ono što se od njega očekuje, upravo na tom mestu predsjednika parlamenta sa tim svojim iskustvom koje imam. Ovo je bilo centralno pitanje našeg strateškog odnosa, šta ću ja da radim, jer to je nešto po čemu se i stranka na kraju krajeva prepoznaje. Njegov taj predlog da to budem ja kao predsjednik druge po snazi političke stranke u Srbiji, upravo govori kakve su to ozbiljne namere.
Dačić je spreman za društveni dijalog i napominje da je parlament centralno mesto u kojem on treba i da se vodi, na što su podsjeća ukazali Evropska unija i Evropski parlament.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd očekuje da misija UNMIK-a na Kosovu i Metohiji nastavi sprovođenje svog mandata. On je povodom 75. godišnjice postojanja Ujedinjenih nacija naveo da naša zemlja ostaje snažno posvećena ciljevima i principima Ujedinjenih nacija, koji su, kako je ocenio, danas relevantniji nego ikad. Predstavnici Ujedinjenih nacija istakli su veliki značaj te međunarodne organizacije koja doprinosi jačanju stabilnosti i kooperacije. Detaljnije Sanja Brkić.
Pandemija COVID-19 je pokazala da države ne mogu samostalno da se izbore sa brojnim izazovima, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Ujedinjene nacije pomažu svim međunarodnim akterima da se prilagode mnogim promjenama. Dodaje da ta organizacija omogućava da se glasovi svih zemalja podjednako glasno čuju.
Podsjetit ću vas da Srbija pridaje poseban značaj Ujedinjenim nacijama i u kontekstu očuvanja svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, čime brani ne samo sopstvene nacionalne interese, već i međunarodno pravo i ključne principe povelje Ujedinjenih nacija. U svakoj prilici ističemo da rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, i dalje ostaje na snazi. Statusno neutralno prisustvo UNMIK-a u nesmanjenom obimu nastavlja da bude od suštinskog značaja za stabilnost i stvaranje uslova koji treba da vode ka trajnom i održivom rešenju za pitanje Kosova i Metohije, te očekujemo da ova misija nastavi sa sprovođenjem svog mandata.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, ističe da ta međunarodna organizacija obeležava 75 godina postojanja u posebnim okolnostima.
Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija pružile su veliku pomoć zemljama širom sveta, među njima i Srbiji, u borbi protiv COVID-19. Pandemija je izazvala velike ekonomske i socijalne probleme, a posebno je produbila nejednakosti u društvu. Želimo da olakšamo reforme, ojačamo privredu na buduće izazove i obezbedimo ravnopravno učešće svih građana.
Da je u borbi sa COVID-19 potrebno više saradnje i jedinstva, potvrdila i šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Simona Mirela Mikulesku. Poručuje da su više nego ikada važna načela povelje koja je potpisana pre 75 godina.
The rules-based international order
Međunarodni poredak je pod pritiskom. Uloga Ujedinjenih nacija je u prevazilaženju podela, a u tome je pomogla i Srbija kroz učešće u multilateralnim telima i mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Veliki doprinos dala je i u regionalnim inicijativama, kojima se podstiču stabilnost i saradnja.
Na konferenciji je zaključeno da upravo Ujedinjene nacije mogu da pomognu u rešavanju problema sa kojima se međunarodna zajednica suočava i učvrste veze u svetu koji je sve složeniji.
Sedamnaest je časova 21 minut, slušate emisiju U središtu pažnje. U Palati Srbija u Beogradu održan je sastanak Komisija za nestala lica vlada Srbije i Hrvatske. Na sastanku su učestvovali i predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dogovoreno je da se u nova terenska ispitivanja krene u martu, kao i da se prodube arhivska istraživanja, pripremila Marina Bajić.
Komisija za nestale, vlada Srbije i Hrvatske, posljednji put sastale su se pre godinu dana. Njihovi predsjednici u obraćanju medijima najavljuju nastavak dobre saradnje i intenzivne razmene podataka uprkos koroni. Kada je u pitanju Hrvatska, trenutna situacija je takva da brojka nerešenih sudbina iznosi 1869, otkrio je predsjednik tamošnje Komisije za nestala lica Stjepan Sušić.
Upravo ovih dana provodimo aktivnosti na Ličko-senjskoj županiji na 37 lokacija potencijalnih mogućnosti temeljem prikupljenih saznanja da se možda radi o posmrtnim ostacima. Prije toga smo provodili aktivnosti u Ličko-senjskoj, u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je upravo najveći broj još uvijek nerešenih sudbina. Znači, sa prostora Vukovarsko-srijemske županije potražujemo 526 posmrtnih ostataka, svi se vežu na 91. godinu. Na širem području Ovčare, gotovo 3 godine se traži i pretražuje druga Ovčara, 65 preostalih teških ranjenika odvedenih iz Vukovarske bolnice.
Kad je u pitanju Srbija, operativna lista postoji, ali tačni podaci još uvek ne mogu biti dostupni javnosti, kaže predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. Ono na čemu se najviše radi jesu 3 zahteva Hrvatske, koja zahteva proveru u Sremskim Karlovcima, Bogojevu i nizvodno od Smedereva ka Đerdapu, i to za period od 1991. do 1995. tvrdi Odalović.
Želim da samo jednu stvar podsjetim. Mi smo zajedno 485 tela u periodu 1991-1995. godina ekshumirali u Republici Srbiji u najvećem broju uz rečne tokove Savu i Duna. Oko 300 tela je identifikovano, predato porodicama, i to je neka bila zajednička aktivnost nas, kolega iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, jer su tela praktično bila sa tih prostora. Želimo da to upravo pretragom od Smedereva niže također završimo, i to su neke radne operativne aktivnosti na terenu. Ono što je također važno, nastavit ćemo, znači, sa dodatnim pretragama u arhivama po zahtjevima hrvatske strane vezano za određene informacije koje oni potražuju. Također smo danas otvorili i mi ponovo pitanje da vidimo da li ima novih informacija vezano za Bjelovarsku, Karlovačku kasarnu, Loru i tako dalje. To su sve stvari koje ne mogu, a da u jednom trenutku ne dobiju određene odgovore.
Ono na čemu Hrvatska također insistira jeste i povratak određenih dokumenata, dodaje Sušić.
Je, Republika Hrvatska i dalje insistira na povratku zapljenjene i otuđene dokumentacije medicinskog centra iz Vukovara. Isto tako insistiramo na arhivama, odnosno na dokumentima koji se vežu za asanaciju nakon okupacije Vukovara i obradu posmrtnih ostataka kroz asanaciju koje su odrađeni tamo. I svakako ono što je prioritet, a što već godinama insistiramo, da se otvore skrivene arhive sigurnosno-obavještajnog sustava i Jugoslavenske narodne armije, gdje očekujemo da se u tim arhivama kriju podaci, ali podaci kao činjenica, o premještanju masovnih grobnica na okupiranom području Republike Hrvatske.
Odalović odgovara da će Srbija na ove zahteve odgovoriti, kao i na zahtev za ponovno otvaranje arhiva.
Dobrim delom su oni usmereni ka događanjima u Vukovaru i okolini, ali ima još određenih informacija koje je hrvatska strana, kojih je ona u posjedu i koja upućuje nama da proverimo. Znači, nastavit ćemo tu dubinsku pretragu, to je sigurno, jer ne možemo tu zatvoriti tu temu, da li će i kada biti rezultata, ponegde stigne ponešto od informacija, ali realno arhive su nam dragocene, ne ove, nego čak i međunarodne.
Ono što je zajedničko za obe komisije jeste da apeluju na svoja tužilaštva da u budućnosti bolje sarađuju.
Jer cenimo da kroz istrage koje vode i jedni i drugi može se doći do značajnih informacija, jer najveći broj nestanaka je posljedica zločina, ono što mi uz obavezu, znači da pokušamo da rešimo sudbinu nestalih lica, podržavamo zahteve porodica da se i oni koji su zločine počinili sankcionišu, a to je posao tužilaštva i nekih drugih organa i to je naš apel i zahtev također.
Komisije za nestala lica vlada Srbije i Hrvatske nove sastanke imaće u periodu od decembra do februara. Pre toga, planirano je da u Hrvatskoj izađe knjiga o nestalim licima. Odalović napominje da su kolege iz Srbije pozvane da pruže pomoć u podacima i dokumentima.
U središtu pažnje danas i ova tema. U borbi protiv širenja zaraze koronavirusom veoma je važno poštovanje mera na radnom mestu. Zato inspektori za rad obilaze preduzeća i kažnjavaju one poslodavce kod kojih utvrde nepravilnosti. To je rečeno na skupu koji je organizovan u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. Izveštava Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa je opasnost za sve radnike, zato je bezbednost i zdravlje na radu prioritet kada je u pitanju radno pravo, ističe ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Podseća da je ministarstvo izradilo novi zakon o bezbednosti i zdravlju. Veruje da će se taj zakon vrlo brzo naći na sednici parlamenta. Ministar ističe da je bitno i da se radnicima ukaže na njihova prava, ali i obaveze.
Poruka radnicima je da traže zaštitna sredstva, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, agencija za njih uvek otvorena, mogu da pitaju, imaju sajt ministarstva, imaju Viber grupu, imaju mogućnost da saznaju sve koja su njihova prava. Niko nema pravo u državi Srbiji da bilo kome oduzme bilo koje pravo kojemu po zakonu pripada.
Đorđević kaže da su se poslodavci pridržavali mera, ali da su zabeležene i određene manjkavosti.
Ne možemo sve da predupredimo, greške se dešavaju, ali naravno treba da radimo na tome jer ovakve stvari mogu i tekako skupo da koštaju s obzirom da svi znamo da ko dobije ovu vrstu zaraze i tekako može da mu ugrozi život. I zato je ova danas prilika da apelujemo i preko medija i da pošaljemo jasnu poruku da ljudi shvate ozbiljno bezbednost i zdravlje na radu u pandemiji, da treba da pored svih mera bezbednosti koje imamo u nekim normalnim vremenima, to je povrede, smrtne povrede na radnom mestu, da obratimo pažnju na koronu, jer teško je da neko kaže da će to biti uzročnik nekome smrtne na poslu, ali može i tekako da ugrozi njega, njegovu porodicu, ostale zaposlene, ali i širu okolinu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u julu ove godine donelo pravilnik o preventivnim merama za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti. Podseća vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
Od kada je ministarstvo usvojilo ovaj pravilnik, nismo imali velikih problema kada je u pitanju zaražavanje zaposlenih na radnim mestima. Ono što jeste česta pojava je da zaposleni budu zaraženi, ali tu zarazu, nažalost, donesu ili od kuće ili prilikom nekog nezvaničnog druženja. Ali na poslu jako je mali broj tih zaposlenih koji su se zarazili na samom radnom mestu. Iz tog razloga smo danas želeli ponovo da apelujemo i na poslodavce i na zaposlene koliko je važno da primenjujemo sve preventivne mere, jer jedino na takav način možemo sačuvati živote i zdravlje svih zaposlenih na radnim mestima.
Prethodnih meseci pune ruke posla imala je i inspekcija za rad. Fokus je bio i na kontroli primene pomenutog pravilnika, objašnjava vršilac dužnosti pomoćnika direktora inspektorata za rad Vojin Jondić.
Organizovano je i realizovano 1578 pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora i doneto 146 rešenja. Poslodavci u svim oblastima 430 izvršenih nadzora i 44 doneta rešenja. Direkcija i filijale Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja 33 izvršena nadzora i 4 doneta rešenja. Direkcija i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje 34 izvršena nadzora i ove nisu utvrđene nepravilnosti. Centri za socijalni rad 98 izvršenih nadzora, 11 rešenja sa 40 mera. Osnovne i srednje škole 300 nadzora i 19 donetih rešenja. Vrtići, domovi zdravlja i opštinske uprave 297 nadzora i 27 rešenja. I ugostiteljski objekti 375 i 40 donetih rešenja.
Ministar Đorđević je podsjetio i sve radnike na crno da nepravilnosti i nezakonitosti u radu mogu da prijave pozivom na broj 0800 300 307.
17:31. Na redu su reklame i muzika, a zatim sledi razgovor sa gošćom emisije. To je Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Pitaćemo šta je sve urađeno na Kalemegdanskoj tvrđavi u prethodnih nekoliko godina, koji su radovi u toku i šta je planirano u narednom periodu. Sa vama će u nastavku emisije biti Aleksandar Milivojević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Velimanović, slikar i vajar, govori o knjizi pesama Šarla Bodlera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Gošća magazina U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Olivera Vučković. Jedan od povoda za ovaj razgovor je 60. rođendan Zavoda koji se obeležava ove godine. Olivera, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan. Ove 2020. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda slavi 60 godina rada i aktivnog učestvovanja u estetskom i arhitektonskom oblikovanju grada Beograda kroz svoju osnovnu delatnost, a to je zaštita spomenika kulture, prostorno-kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta, znamenitih mesta, ali i kroz izradu konzervatorsko-restauratorskih projekata i projekata revitalizacije, izradu uslova i mera za urbanističke planove, preduzimanje mera tehničke zaštite i unapređenje dokumentacije.
Iako je epidemija virusa korona promenila negde naše živote, naše navike, ipak poslovi moraju da idu dalje. Tako je negde i u vašem zavodu i to vidimo upravo na Kalemegdanu gde se odvijaju veliki radovi u prethodnom periodu. Šta se u ovom trenutku radi na Kalemegdanu i kada očekujete završetak tih radova?
Pa evo, iako je korona, kao što ste rekli, prisutna i tu je među nama, nekako mi nismo dozvolili da nam to poremeti naše planove i aktivno se radi, kao i prethodne tri godine, na uređenju Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan. I ja bih tu napomenula da smo mi vredno radili, počeo 2017. godine, i uredili čitav niz prostora na Beogradskoj tvrđavi, koje sad u ovom momentu izgleda daleko lepše nego pre tog perioda. Uradili smo, počeli smo sa česmom Mehmet Paše Sokolovića i Dama Dali Pašinim turbetom. Zatim smo uradili malo stepenište Jelisavete Načić, to je ono divno stepenište preko puta Francuske ambasade, a zatim smo uradili veliko belo stepenište na Savskom šetalištu, potom je uređen plato kod velikog stepeništa, a sada privode se kraju radovi na Sahat i baroknoj kapiji. I ono što treba napomenuti jeste da se ovi projekti rade jednom velikom sinergijom više gradskih institucija. Na prvom mestu bih pomenula javno preduzeće Beogradska tvrđava, koje je već 20 godina takođe učestvuje u estetskom i funkcionalnom oblikovanju Beogradske tvrđave i na prvom mestu zaštiti kulturnog nasleđa. Treba napomenuti da je Beogradska tvrđava spomenik kulture od izuzetnog značaja i zato svaki naš korak mora biti onako promišljen, zaista na pravi način urađen. Naravno, tu nikako ne trebamo zaboraviti da smo uradili i restauraciju spomenika zahvalnosti Francuskoj, da je to bio jedan veliki međunarodni projekat. Radile su se radovi na osnovu sporazuma dve vlade, vlade Republike Srbije i vlade Republike Francuske, i čini mi se da smo taj spomenik zaista nekako na pravi način rekonstruisali. A potom smo ušli u jedan, čini mi se, za Beogradski zavod jedan veliki poduhvat, to je spomenik Pobednik. Prvo smo uradili projekat, a zatim smo nekako rekli gradskim vlastima da taj projekat, ukoliko se ne realizuje i ostane samo projekat na papiru, imamo realnih šansi da nam Pobednik kao simbol grada Beograda i padne. I gradske vlasti su imali sluha, odvojili su sredstva i čini mi se da smo taj projekat nekako vredno i radno radili čitavu 2019. godinu i početkom 2020. projekat rekonstrukcije i revitalizacije spomenika Pobednik je bio u potpunosti završen i danas Pobednika gledamo potpuno restauriranog, ali takođe i on nas gleda i budno prati, evo, skoro jedan vek.
Nabrojali ste mnogo toga. Počet ćemo od Sahat kule, barokne kapije, odnosno celog jugoistočnog bedema Kalemegdanske tvrđave. Gde su problemi bili u toj nekoj priči i šta je sve do sada urađeno? Rekli ste da su radovi još malo pa gotovi. Dakle, šta je sve urađeno da bi se prosto sve to dovelo u jedno stanje koje će biti pre svega bezbedno za posetioce tvrđave?
Pa ono što treba napomenuti da je se još 2002. godine prostor Sahat kapije, barokne kapije, usled potrebe za arheološkim ispitivanjima otkrio. I od tada do 2019. godine, kada su počeli radovi, nad tim prostorom se nalazila jedna poprilično ružna nadstrešnica koja je trebalo da štiti od kiše i ostalih elementarnih nepogoda taj prostor. Zavod za zaštitu spomenika uradio projekat, javno preduzeće finansiralo i u toku su završni radovi na tom prostoru. Kada barokna kapija i kapija Sahat kapija, a to je ona kapija koja se nalazi ispod Sahat kule, po kojoj je dobila naziv, i svima će biti jasno kad budu prolazili, će u potpunosti biti rekonstruisane. Dobit ćemo jedan divan prostor koji će imati multifunkcionalni karakter, znači tu će biti izložbeni galerijski prostor, a moći će da se koristi i u neke druge svrhe. I ono što tu treba navesti kao problem jeste da je ovo samo prva faza radova. Iza prve faze radova, kada nastavimo dalje jugoistočnim bedemom, imamo nešto što je najvrednije na prostoru Beogradske tvrđave, a to je južna kapija despota Stefana Lazarevića. To spada u drugi deo projekta i ja se nadam da će se pronaći finansijska sredstva i da ćemo nešto što ima veze sa srednjim vekom i periodom despota Stefana Lazarevića takođe u narednom periodu završiti.
Pomenuli ste i spomenik Pobednik, restauracija i kompletna rekonstrukcija platoa na kome se on nalazi je završena. Da li možemo još jednom da se vratimo na tu priču i da malo podsjetimo naše slušaoce šta je to sve moralo da bude urađeno kako bi Pobednik bio stabilizovan i kako ne bi potencijalno došlo do njegovog urušavanja?
Pa svi koji nekako su pratili ovu priču, mi smo se trudili iz dana u dan da svim Beograđanima i one koje to zanima, videli smo da se zanimali iz drugih zemalja, nekako damo potpuno jasnu informaciju šta smo radili. Taj projekat je podrazumevao tri neka segmenta. Prvo je svi kad pogledaju Pobednik vide da se on malo nakrivio i da je to tako bilo u poslednjih jedno 30 godina. Mi smo odlučili da sa osam velikih makrošipova uredimo statičku stabilnost samog postamenta, odnosno samih temeljnih zona postamenta Pobednika. Zatim smo uradili kameni stub, a potom smo, kao što se sećate, skinuli skulpturu i to je prvi put bilo da Pobednik od svog postavljanja 1928. godine bude skinut sa tog mesta. Bio je u Smederevu kod vajara Zorana Kuzmanovića u njegovom ateljeu, gde je doživao potpunu restauraciju, naravno pod budnim okom mojih kolega konzervatora koji su iz dana u dan pratili šta se dešava. I ove godine pred Dan državnosti 14. februara Pobednik je došao na mesto gde je sada i gde je bio prethodnih 90 godine. To je nekako naš jedan od većih uspeha ove kuće.
Posle vraćanja Pobednika započet je još jedan veliki projekat ili negde u isto vreme, a to je sređivanje velikog kamenog stepeništa. Projekat koji, čini mi se, je posle Pobednika možda bio i najvažniji za zavod.
Da. Veliko stepenište je uređeno početkom 20. veka kao deo uređenja parka Kalemegdan i svoju rekonstrukciju, i pošto je bilo naravno uništeno u Drugom svetskom ratu, svoju rekonstrukciju je doživjelo 80. godina. Međutim, tom prilikom nije izabran odgovarajući kamen za to stepenište, te ono veoma brzo pretrpilo izvesne promene na kamenu, počeo je kamen da se osipa i nekako smo mi stavili sebi u zadatak da stepenište vratimo u izvorni oblik onako kako je imalo i onom prilikom kada je građeno. I naravno tu su došli svi dušebrižnici ovoga grada da kažu da smo uništili stepenište koje je staro 100 godina, dakle to nije bilo tačno. Stepenište koje je bilo na tom mestu je uređeno 80. godina, ali zbog nedobrog izbora kamena stepenište, kao što sam rekla, bilo narušeno. Mi smo ga uradili i sada kad prođete tim stepeništem, nekako čini mi se da tek se sad u potpunosti sagledava njegova lepota, i ono uvek bilo kao što neki drugi veliki gradovi imaju svoje čuvena stepeništa, tako ovo na Beogradskoj tvrđi i treba da bude naš reprezent.
Kao što zavod ima neke svoje planove šta će raditi u tekućoj godini, uvek se desi da iskrsnu i neke hitne intervencije, da prosto neke stvari više ne mogu da čekaju, da moraju da se urade u rekordnom roku, kako ne bi bila ugrožena, ponavljam opet, bezbednost pre svega građana, a naravno i da se ne bi izgubilo neko potencijalno istorijsko nasleđe. Jedan od tih projekata, ako se ne varam, je i bedem kod Jakšićeve kule.
Jeste, upravo taj bedem kod Jakšićeve kule opet je izazvao polemiku javnosti. Rekli su da pokušamo da uništimo zid u neposrednoj blizini i da gradimo neki novi put. Taj put koji smo gradili bio je neposredni put da bi dovezli materijal i da bi sredili bedem kod Jakšićeve kule, koji je propadao, čini mi se, poslednjih 40 godina. Po završetku tih radova niko se više nije javio da nam kaže kako taj bedem sada divno izgleda. Ista priča je bila i sa Bedemom kod Zindankapije koji se obrušavao, tu je stajala jedna skela i znate koja je nekako ljudima je mogla da padne neka cigla na glavu, postavljena je bila skela i ta skela je sklonjena, naravno Bedem je uređen i sada sledeće godine zajedničkim snagama ponovo zavoda i javnog preduzeća Beogradska tvrđava planiramo da uredimo u potpunosti, rekonstruišemo Zindankapiju. Dakle, projekat je uradio Zavod za zaštitu spomenika, a sredstva bezbediće javno preduzeće Beogradska tvrđava. I čini mi se kad završimo Zindankapiju, da će to biti zaista jedan veliki pomak, jer će ona zaista zablistati punim sjajom. Sad je, čini mi se, onako nekako poprilično oronula, iako i dalje predstavlja jednu od najlepših kapija Beogradske tvrđave.
A šta sve mora da bude urađeno na Zindankapiji?
Projekat Zindankapije podrazumeva potpunu rekonstrukciju obe kule i bedema koji se nalazi u neposrednoj blizini, tako da kada to bude završeno, to će biti jedan zaista reprezentativni prostor.
Pored mosta kod Zindankapije, završena je restauracija još jednog Karađorđevog, a u toku su radovi na mostu kod Desputove kapije.
Da, svi mostovi su sada završeni, evo upravo to, i to je veliki posao koji uradilo javno preduzeće Beogradska tvrđava, tako da oni zaista brinu o tim tehničkim stvarima koje se tiču prostora Beogradske tvrđave i evo sada upravo rade sve 16 staze na prostoru Beogradske tvrđave. Kažem, ta zajednička sinergija gradskih institucija dovodi do toga da prostor grada Beograda izgleda bolje, kvalitetnije i lepše.
Ono što moram da vas pitam upravo za te mostove, pošto su oni uglavnom drvene konstrukcije, čuo sam određene komentare ljudi, jao pa ovo je isto kao što je bilo ranije. Da li mora da izgleda tako ili šta je posredi?
Naravno da mora da izgleda, pre nego što se krene da radi projekat, dobijaju se uslovi i mere našeg zavoda ili Republičkog zavoda kada su u pitanju spomenici kulture od izuzetnog značaja. I po tim uslovima i merama koje izdaje služba zaštite, radi se projektna dokumentacija i to je tako od uvek bilo. Evo 60 godina koliko postoji ovaj zavod i bit će i u buduće, jer upravo sve to što radimo dovodi do toga da grad Beograd, koji je nekako, čini mi se, jedan veliki prostor, ima 17 gradskih opština. Na tih 17 gradskih opština mi imamo 435 spomenika kulture, nekoliko prostorno-kulturno-istorijskih celina i čini mi se da, zahvaljujući zavodu, Beograd je održao taj svoj duh i čini mi se da će se nastaviti i dalje tako.
Ono što je urađeno ne tokom ove godine, ali kako ste rekli, u prethodnih nekoliko, je i česma Mehmed Paša Sokolovića. Ta rekonstrukcija izazvala jedno veliko pozitivno iznenađenje kod svih građana, jer ako se ja ne varam, deo tog prostora je bukvalno otkopan.
Jeste. Kada smo radili česmu Mehmed Paše Sokolović, mi smo otkrili četvrtu stranu te česme, koja inače nije bila dostupna javnosti, a kada smo radili otkopavanje česme te četvrte strane, pronašli smo i delove antičkog bedema, što je nama jako bilo značajno, odnosno rimskog, i taj rimski bedem smo u potpunosti prezentovali. I ako izuzmemo još jedno mesto na Beogradskoj tvrđavi, a to je u neposrednoj blizini Zindankapije, gde se mogu videti ti rimski bedemi, ovo je drugo mesto na prostoru Beogradske tvrđave gde se on u potpunosti sagledava. Tako je taj prostor dobio ne samo da predstavlja nasljeđe otomansko, nego se vidi i naše negde nasljeđe koje postoji na ovom prostoru više od dva milenijuma, i to treba posebno naglasiti, da se na prostoru Beogradske tvrđave prepliću različiti uticaji. Od prvo imamo keltski Singidunum, zatim tu su vizantijski uticaji, zatim su došli Srbi tu na taj prostor, pa zatim imamo Austro-Ugari, Ugari, Turci i tako dalje. Sve te svo to nasleđe nekako je skoncentrisano na prostoru Beogradske tvrđave, na svih 57 hektara kako se prostire taj veliki kompleks.
Šeteći Kalemegdanom, posebno u večernjim satima, i prolazeći upravo kroz prolaz kod Sakat Kule, tu je most, sa leve i desne strane su praktično eksponati iz Drugog svjetskog rata. Vidim da to nije osvetljeno, da li je u planu neko osvetljenje koje će onako posetiocima i u večernjim satima moći da dočara lepotu svega toga što stoji tu?
Pa ono što moramo primetiti jeste da je poslednjih godina Beogradska tvrđava puno bolje osvetljena nego što je bila ranije. Taj proces osvetljenja čini mi se da kreće negde od 2005. godine i lagano jedan po jedan deo, i naravno da bi svi voleli da i topovi i tenkovi koji se nalaze u neposrednoj blizini Vojnog muzeja budu osvetljeni. Nije nekako moja nadležnost, ali možemo preneti nadležnim institucijama da postoje i zahtevi građana i da će se to rešiti jednog dana takođe.
Iako je epidemija virusa korona i generalno vesti koje o njoj stižu svakodnevno, svakog minuta, negde u prvom planu, početkom maja javnosti, moram reći, bila neprijatno iznenađena kada je čula da je obijena barutana, odnosno veliki barutni magacin. Tom prilikom je oštećena rimska statua s kraja drugog i početka trećeg veka, inače u vlasništvu Narodnog muzeja. Da li je poznato ko su počinioci, gde se statua trenutno nalazi? Bila je priča da će biti restaurirana, da li ovde ili u prostorijama Narodnog muzeja. Šta morate učiniti da se to više ne bi dešavalo u budućnosti, jer čini mi se da ovo što Kalemegdan posjeduje u svakom mogućem smislu se mora očuvati.
Na prostoru Beogradske tvrđave prepriče više nadležnosti i, kao što znate, za taj prostor je nadležno javno preduzeće Beogradska tvrđava, tako da oni sigurno imaju više informacija. Ono što sigurno znam jeste da je statua odneta u Narodni muzej i da će biti rekonstruisana, odnosno restaurirana. Pored toga što postoji fizičko obezbeđenje na prostoru Beogradske tvrđave, nekako moj opšti stav i moje mišljenje jeste da mora da postoji video nadzor, kao što postoji na svim velikim kulturnim dobrima u svetu, jer to je jedini način da mi ne dozvoljavamo da se vandalski činovi, a verujte mi, ima ih, i pošto smo mi ovde, nalazimo se nekako na prostoru Beogradske tvrđave, zavod sedi u onoj divnoj beloj zgradi s početka 20. veka koja se nalazi u neposrednoj blizini Pobednika. Ljudi to često i ne znaju, dolazeći na posao mi smo često u prilici da vidimo šta se sve napravljeno tokom noći, i čini mi se da to ljudi čak često ni ne znaju koji su sve to vandalski činovi se desili na ovom prostoru, a dešavaju se iz dana u dan. Znači, video nadzor je nešto što mislim da će rešiti problem ovakve prirode.
Neretko se govori u javnosti o izmeštenju zoološkog vrta. Kakav je stav zavoda po tom pitanju? Da li zoološki vrt na bilo koji način remeti istorijsko nasljeđe Beogradske tvrđave?
Pa ja vam sad ću tu izneti moj lični stav. Ja vam mogu reći da od svog osnivanja Beogradski zoovrt postoji na ovom prostoru i ja nekako, sada je to moj lični stav, ne stav zavoda, ja ga volim na tom prostoru. Da li će biti izmeštanje, ja vam to zaista ne mogu reći, prosto nekako nije u mojoj nadležnosti.
Koje radove na Kalemgdanu planirate u budućnosti? Da li imate određene prioritetne planove za Gornji i Donji grad?
Ono što treba navesti jeste da je zavod uradio projekat i dobio građevinsku dozvolu za projekat rekonstrukcije umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, i sa nadom da će se obezbediti sredstva i da će sledeće godine taj kompleksni, zahtevni posao koji podrazumeva čitav niz detalja biti započet i nadam se u narednoj godini i završen, jer umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić kao mesto umetnosti i kulture grada Beograda, koji skoro postoji blizu jednog veka, dakle potpuno si zaslužuje jednu detaljnu i temeljnu rekonstrukciju. Što se tiče drugih stvari, rekla sam da očekujemo rekonstrukciju Zindan kapije, potom tu je i prostor kapije Karla VI i čitav niz stvari koje ćemo mi i objekata koji ćemo restaurirati. Naravno, to sve zavisi, jedno su planovi, a drugo su mogućnosti. Koliko materijalne mogućnosti budu dozvolile, mi ćemo raditi i više i bolje. Radimo projekat i za rimski bunar koji bi u potpunosti trebalo da se rekonstruiše, i tako. Imamo mi planova, sada realizacija, vidjet ćemo kako će biti.
Vi kao direktorka zavoda, Šta biste preporučili svim posetiocima Kalemegdana da obavezno posete kada, naravno, ovde dođu?
Pa znate šta, to su svi objekti koje smo spomenuli sad tokom cele ove priče, ali ja bih nekako napomenula da zavod se ne bavi samo prostorom Beogradske tvrđave, nego se bavi svih 17 gradskih opština su tu nekako dominantni u našem radu. I napomenula bih takođe da smo mi učestvovali i u radu prilikom rekonstrukcije kao konzervatorski nadzor Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti. Sada smo završili jedan deo na observatoriji na Zvezdari, uradili smo veliki refraktor, spoljne radove na velikom refraktoru i nekako pozivam Beograđane da posete prostor astronomske observatorije na Zvezdari, jer to je jedan fantastičan prostor za koje malo Beograđana zna, a svi koji odu oduševići se, jer je to spoj na jednom mestu prirodnog dobra, kulturnog dobra i naučne institucije. I kad sve to imate na jednom mestu, potpuno vam je jasno kako izgleda taj prostor. Ono što treba posebno naglasiti jeste da je zavod učestvovao u rekonstrukciji svih uličnih poteza fasada. Tako smo prošle godine uradili čitav niz fasada u Zemunu na prostoru glavne Gospodske ulice i Magistarskog trga, ali takođe i u Brankovoj ulici, ulici da. Kralja Milana svim fasadama koje su bile rekonstruisane na prostoru grada Beograda u poslednjih 5 godina, čini mi se.
Najavljena je i rekonstrukcija zgrade pošte kod stare železničke stanice, odnosno da će biti vraćen izgled iz 1940. godine, inače to je delo arhitekte Momira Korunovića. Da li će vaš zavod učestvovati u toj priči i da li ste imali uticaj na rekonstrukciju zgrade stare železničke stanice?
Apsolutno, što se tiče zgrade stare železničke stanice, odnosno zgrade železničke stanice, zavod je uradio projekat rekonstrukcije, posle toga su došli raspisivanje javne nabavke koje su radile druge institucije Republike Srbije, a zatim i izvođenje radova. I danas ona izgleda u potpunosti punim sjajem sija i čini mi se da smo uradili tu jednu veliku stvar, a to je da smo vratili grifone koji se nalaze na samom vrhu železničke stanice, koji su bili skinuti posle Drugog svetskog rata, i čini mi se da smo na ovaj način prave vrednosti vratili na železničku stanicu. A što se tiče grade stare pošte i od glavne pošte, ja se nadam da će se iznaći snage i mogućnosti da se nepravda koja je učinjena prema delu Momira Korunovića ispravi.
Da li vas grad Beograd konsultuje u vezi sa svim, da kažemo, važnijim projektima koji zahtevaju mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture?
Apsolutno, to je često želeli, ne želeli svi koji su bili u gradu Beogradu, od kad postoji grad Beograd, na osnovu zakona o kulturnim dobrima, sve ono što se radi u prostorno kulturno-istorijskim celinama ili pojedinačnim spomenicima kulture, zahtevaju mere i uslove ovoga zavoda. Tako da, naravno da nas pitaju, uslove i mere dajemo i one su prosto ovaj delo mojih kolega koji ovde vredno i predano rade godinama, i čini mi se da je upravo to jedan produkt toga da sada smo nekako u ovoj godini kada slavimo 60 godina rada svi poprilično zadovoljni, zato što smo niz projekata završili, uradili i planovi su nam veliki.
Sagovornica prvog programa Radio Beograda bila je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Olivera Vučković. Olivera, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, uvek sam spremna da podelim novosti Zavoda sa vama.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče želi vam Aleksandar Milivojević.
voda povukla, samo karta ostala. Uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv ko tvoje sive oči, zbog njih noćas ne cene, moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna.